Kitabu hiki cha bwana Joseph Crafty kilinifurahisha sana. Si tu kilinifurahisha, kilinifunza mambo mengi sana. Kitabu hiki kimekomboa mamia na maelfu ya watu kupitia mimi mwenyewe. Ningependa niereze kile kwa ufupi sana kile alichokiandika bwana Joseph Crafty. Bwana Joseph Crafty yeye mwenyewe ni mgonjwa wa kisukari na pia ni profesa wa magonjwa, pathologist. Alipopata kisukari aliumiza sana kichwa chake. Nini kilichomsababisha apate kisukari? Unajua haya mambo, mtu anaweza akakuona una kitambi alafu anakuambia punguza kula, wewe ni mlafi, wewe ni mvivu wa mazoezi. Light angekuwa nacho yeye kitambi, akawa anaambiwa yeye ni mlafi, yeye ni mvivu wa mazoezi, maumivu yale ambayo wewe unayapata leo hii yangekuwa yanamsibu yeye, angejua kwamba kitambi uwezo kakiondoa kwa kupunguza kula, kwa sababu unaenda kinyume na matakwa ya mwili wako. Mwili unakushinikiza kula, wewe unaambiwa njaa yako itegee kisogo, songa mbele, usitegee kisogo nja yako. Hivyo hivyo hata bwana Joseph Crafty, ye mwenyewe ni mgonjwa wa kisukari, alafu amepata kisukari na ni daktari. Kwa hiyo akawekeza maisha yake kutaka kujua kwa kina nini kilichosababisha kisukari. Alifanya tafiti yake kubwa sana, tunaita cohort study, ambayo ilijumuisha zaidi ya watu 15,000. Tafiti hii malengo yake alitaka kujua nini kisababishi hasa cha kisukari. Akafanya tafiti yake kama ifuatavyo. Nataka nikupe tu summary kiufupi. Unaweza ukakitafuta kitabu hiki, kinaitwa Diabetes Epidemic and You. Alipokusanya wale watu, hatua ya kwanza aliyoifanya, aliwapima watu wote. Aliwapima kiwango cha sukari kwa kutumia kipimo tunachokiita glucometer. Baada ya kuwapima, kuna watu ambao aliwabaini obviously sukari yao iko juu. Aliwaita, nyie ni wagonjwa wa kisukari, mnatakiwa muanze matibabu. Kundi la pili ni wale watu ambao walipima sukari yao ikakutwa iko normal, lakini Joseph Crafty hakuwaambia nenda nyumbani. Kama sisi siku hizi ni kwamba mimi naweza nikaenda pale nikapimwa nikamwambia sukari yako iko kawaida, nenda nyumbani. Akaja pale mtu ana kilo 90 akapimwa akaambia wewe huna sukari, nenda nyumbani. Dr. Boaz, mimi nataka nipungue kilo, lakini Mungu amenibariki sina pressure, sina kisukari. Inaweza kuwa na wewe labda uko katika makundi ambayo bwana Joseph Crafty aliyafafanua, kwamba baada ya kubaini kuna watu ambao walionekana sukari yao iko kawaida kwa kutumia kipimo cha glucometer, alichokifanya bwana Joseph Crafty akawaambia nyie, nyie siwezi kujiridhisha kwamba nyie ni wazima moja kwa moja. Akawapima vipimo vingine zaidi. Kipimo cha pili alichokifanya kwa hao watu, alipima kipimo kinachoitwa oral glucose tolerance test. Ni kipimo ambacho tunakuchallenge wewe muhusika kwa kutumia donge la sukari 75 gram. Baada ya masaa mawili wakapima, na baada ya masaa matano wakapima sukari. Lakini hakupima sukari tu, baada ya kumchallenge huyu mtu na donge la sukari, hakupima tu sukari, alipima pia kiwango cha homoni ya insulin. Kwa hiyo baada ya wale watu ambao walionyesha ni wazima, baada ya kuwapima kiwango cha sukari kwa kutumia glucometer, akawa challenge kwanza na donge la sukari. Baada ya masaa mawili akawapima. Kuna watu ambao obvious nao walikuja kuonekana after being challenged na donge la sukari, wakaonekana kwamba sukari iko juu. Akaambia nyie mnaungana na wale wengine ambao niliwabaini mara ya kwanza, na nyie mna kisukari. Kwa hiyo unaweza kuwa challenged na donge la sukari, tukakupima sukari ukaonekana uko obvious sukari yako iko juu, tukakuweka pembeni. Kingine, kuna wale ambao walikuwa challenged na donge la sukari, lakini baada ya kuwapima after 2 hours wao walibainika pia bado sukari yao iko nomo. Joseph Crafty hakujiridhisha kwamba nyie eti kwa sababu ni challenge na donge la sukari na nimepima sukari imeonekana iko nomo basi nyie ni wazima. Hakuridhika bwana Joseph Crafty. Alifanya zoezi jingine, alikwantify insulini homoni katika damu yao. Alienda tena akapima kiwango cha homoni ya insulin at 2 hours and at 5 hours. Kwa akaenda tena akaambia bana napima insulin homoni iliyopanda kuja kusawazisha hiki hii sukari ambayo nimekuchallenge. Alipoenda kupima kipimo hicho tunaenda insulin assay. Alipopima akakuta homoni ya insulini iko juu lakini sukari iko normal. Akasema unaona wewe homoni yako ya insulini iko juu alafu sukari iko normal. Hiyo hali tunaita compensatory hyperinsulinemia. Compensatory mean that kwamba umepewa donge la sukari umekuwa challenge ni sukari ikazidi, kongosho linaitikia kwa kumwaga homoni ya insulini nyingi. Kumbuka homoni ya insulini inakuja kukunusuru sukari isizidi kwenye damu. Kwa hiyo kongosho linaitikia kwa kumwaga homoni ya insulini nyingi kuja kuondoa sukari kwenye damu. Kwa hiyo ndio maana ulijikuta kwamba homoni ya insulini ilimwagwa kwa wingi ikaja ika overcome lile tatizo la sukari na matokeo yake sukari ikawa ikapotea kwenye damu. Kwa hiyo nikikupima naonekana sukari iko normal, lakini nikija kukupima homoni ya insulini nakuta iko juu. Hii ina imply nini? Hii inamaanisha nini? Kwamba homoni ya insulini nyingi kwenye damu inashughulika kuhakikisha kwamba sukari inakuwa normal. Tunaelewana? Kwa hiyo hawa watu wakasema nyie ni watainiwa wa ugonjwa wa kisukari. Nyie ni watainiwa wa ugonjwa wa kisukari. Tunaelewana? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo magonjwa haya yanavyotokea. Lakini kuna kundi la mwisho ambapo after being challenged na donge la sukari 75 gram, kilichofanyika ni kwamba waliangalia kwamba kilichofanyika ni nini? Kilichofanyika ni kwamba waliangalia huyu amekuwa challenged na donge la sukari, sukari yake iko normal, insulin iko normal. Huyu mtu ni mzima kabisa. Tunaelewana? Kwa alipata makundi matatu. Kuna watu wale ambao obvious hata bila kuwa challenge walionyesha sukari iko juu. Kuna kundi la pili ambao after being challenged walionekana obvious sukari iko juu. Lakini kuna watu wengine walikuwa challenged after baada ya kupima sukari ikaonekana sukari iko normal. Lakini hakujiridhisha, akapima kiwango cha homoni ya insulin akakuta iko juu. Akasema hii homoni ya insulin iliyoko juu ndio inafanya sukari hii sionekane iko juu kwenye damu. Akawaita wale watu ni pre-diabetic. Alafu kundi la mwisho ni wale ambao insulin ilikuwa normal range alafu na sukari iko within the normal range, ndio aliwaambia waende nyumbani. Sasa kitabu chake hiki alisema kwamba Diabetes Epidemic and You, hicho ndio kichwa cha hicho kitabu. Ila anasema should everyone be tested, absolved not only those concerned about their future. Should everyone be tested, absolved not only those who are concerned with their future. Inaweza kuwa na wewe pia you are concerned with your future. Inaweza kuwa wewe pia hauna makusudio mema na maisha. Ndio maana mtu anakuambia ah bana mimi nakula tu hivyo vyote itakavyokuwa. Ah maneno siku hizi yamekuwa mengi. Hiki usilee, hiki basi mimi nile tu. Usichoke kutafuta maarifa. Tatizo sisi ni wepesi sana wa kuweka nukta. Usiwe mwepesi wa kuweka nukta. Tafuta maarifa kila kukicha. Alafu pembua uone kipi ambacho kinakufaa kwako. Usijikatie tamaa, usiweke nukta. Wewe umesikiliza tu Dr. Bwazi unaweka nukta. Ah kumbe ni ukweli. Endelea, usiweke nukta mapema katika kutafuta maarifa. Kwa hiyo akasema should everyone be tested, actually not. Kwa nini aliandika hii sentence? Aliandika hii sentence kumaanisha kwamba hashauri kila mtu apime hivi vipimo anavyovifanya bwana Joseph Crafty. Hashauri dunia nzima ikubaliane na yeye. Ila anachoshauri ni kwamba wale wachache ambao wana mapenzi mema na maisha yao ya baadaye wafanye hiki Joseph Craft anachokifanya. Na mimi nina mapenzi mema na maisha yangu ya baadaye. Nina mapenzi mema na jamii yangu ninayoifundisha. Nina mapenzi mema na mama yangu, baba yangu, majirani, marafiki kama wewe ambaye tuna interact kila siku katika mitandao ya kijamii. Ndio maana nakufundisha hii elimu. Kwamba unapopima sukari yako ikaonekana iko nomo, kuna hatua zingine za kufuata. Ndo hicho kipimo kinaitwa oral glucose tolerance test. Unakuwa challenged na donge la sukari, halafu tena tunakupima sukari. Ukionekana uko normal, bado tena tutakuquantify kiwango cha homoni ya insulin kilichomwagwa kuja kusawazisha ile sukari. Tunataka tukujue kama we ni mtainiwa. Kwa kuna jamii leo hii ambao wanaangukia kwenye kundi la utainiwa. Kuna jamii leo hii ambao inaambiwa sukari iko normal, nenda nyumbani. Mimi nina kitambi Dr. Boaz, nina kilo 130 lakini Mungu amenibariki sina kisukari. Si kweli. Kipimo ulichokitumia inaweza kuwa sio sahihi. Kwa nini vipimo? Kipimo hiki cha oral glucose tolerance test, alafu pia uje quantify hormone ya insulin, ni kipimo ambacho kinahitaji facilities kubwa. Kwa hiyo kuwa ndio maana sasa kipimo ambacho ni kirahisi kukitumia sehemu yoyote hata vijijini ni kipimo cha glucometer. Kwa hiyo kile kipimo unajitoboa tu hapa, sukari yako iko ngapi. Lakini tukisema tupime hormone ya insulin, I say ni very expensive na pia inahitaji facilities kubwa. Kwa hiyo ndio maana akasema should everyone be tested? Actually not. Hashauri. Kwa hiyo unaposikia kwamba tunazuia ugonjwa wa kisukari, tunafanya nini? Actually sio hivyo, kwa sababu kawaida ilitakiwa tuwapiki watu katika hatua za mwanzo. Kawaida tulitakiwa tumpiki mtu hatua za mwanzo. Yaani ukiniambia kwamba Dr. Boaz tufanye nini ili mtu asifike kwenye ugonjwa wa kisukari? Tunatakiwa tumpiki akiwa pre-diabetic, akiwa ndo anaanza kupata dalili za utainiwa. Unapokuwa pre-diabetic, moja hapo ya kitu ambacho ni changamoto, kwa sababu mtu ambaye ni mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari, yani ni pre-diabetic, ukipima sukari unakuta iko normal. Kwa hiyo wewe kama unataka kujibaini mapema kama unaelekea kupata ugonjwa wa kisukari au la, kipimo kile cha sukari si kiashiria chema. Ni nini ambacho utakitumia ili kuashiria kwamba wewe mwenye afya njema? Hicho ndicho ambacho nimekuwa nikifundisha kila siku ndani ya The Healthy Eating Academy, na kila siku nimekuwa nikieleza kwa nini nilisukumwa kuandika hiki kitabu ili kukunusuru wewe uondokane na matatizo haya ya kutojua maarifa haya. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tukuangalia zaidi ili tujue kwamba wewe ni pre-diabetic, lakini kipimo cha sukari hakiwezi kukupiki mapema. Kwa hiyo ndio makusudio ya hiki kitabu, kilikusudia tu kwamba pia bwana Joseph Craft anasema hivi, inakuchukua miaka 8 kutoka ukiwa mzima mpaka kuwa pre-diabetic. Unaambiwa USA mtu mmoja kati ya watatu ni pre-diabetic. Sasa jiulize, sisi hapa statistical data is the problem. Hatuwezi kujua, ukigeuka hivi kitambi, mbele kitambi, kisongoni kitambi, jamii imenenepa. What are we struggling for? Tunahangaika na nini? Tunaishauri nini jamii? Jamii inazidi kunenepa kila siku. Kuendelea kulaumiana, we ni mlafi, we ufanye mazoezi, hakuleti matunda yoyote katika jamii. Kitu gani kinainenepesha jamii? Hicho ndicho kitu ambacho tunatakiwa tufocus moja kwa moja ili tuweze kuondokana na hilo tatizo. Kwa nini? Tutaelewana huko mbeleni. Kwa hiyo ili uweze kujibaini kama wewe ni mtainiwa, jiangalie hata wewe mwenyewe. Kitambi, magonjwa yanabebana, upungufu wa nguvu za kiume, mala pumu ya ngozi, mala kifua kinakubana, mala mapigo ya moyo yanabadilika, magoti yanauma na nini, you could be having metabolic syndrome. Nitaeleza kule mbeleni. Huyo ni mwasisi mwingine. Kuna mwingine anaitwa bwana Gerard Levin. Nawapenda sana waasisi hawa. Kuna mwasisi mwingine anaitwa Gerard Levin. nilipokuwa nasoma kitabu chake kinaitwa The Syndrome X, The Silent Killer. Syndrome X, The Silent Killer. Nini maana ya Syndrome X? Yani Syndrome X hii alivyoitafsiri bwana Gerard Leven ni sawa na tafsiri ya neno kitambi cha wanga. Ukiniambia mimi Dr. Boaz ni tafsiri. Ukiniambia Dr. Boaz ulikuwa unamaanisha nini kuandika neno kitambi cha wanga? Nilikuwa namaanisha kwamba ni maafa, ni maradhi yanayotokana na kuhujumu vyakula vya wanga na sukari kwa muda mrefu. Inafikia mwili unaonyesha dalili ya kutovistahimili vile vyakula. Kwa hiyo syndrome X kwa bwana Gerard Leven, na yeye alikuwa anamaanisha ni nini? Ni carbohydrate and sugar intolerance. Kwa hiyo ndo maana akasema kwamba Gerard Leven, ambaye leo hii tunamuenzi kama the father of insulin, the author of syndrome X, the silent killer. Syndrome X, the silent killer. Kitambi cha wanga kinaua kimya kimya. Wewe unasema mimi nina kitambi lakini sina kisukari. Hujijui kumbe there is something going on. Huku tumemwona Joseph Craft ametuambia kwamba kutoka mzima kwenda kuwa mtainiwa, kuwa pre-diabetic inakuchukua miaka 8. Na kutoka pre-diabetic, at the time when wewe ukienda hospitalini unalalamika maradhi mengi, lakini ukipima sukari iko normal, unaenda kuambiwa punguza uzito, punguza uzito, hatua hiyo ndio uko pre-diabetic. Inakuchukua miaka 5 kutoka pre-diabetic kwenda kuwa diabetic. Hebu tizama. Bwana Joseph Craft alituambia kwamba the natural history of diabetes, it takes you 13 years kuja kuonekana wewe sukari imepanda kwenye damu. Miaka 13 inakuchukua wewe ukiwa unahujumu vyakula vya wanga na sukari. Ndio maana kitu ambacho kinakufanya wewe upungue haraka na mwingine apungue pole pole, ina depend na degree of intolerance ya kwako na yule mtu mwingine. Na hiyo ndio inayomtofautisha, mwingine anapona haraka, mwingine anapona polepole. Ni kwa sababu jinsi. Kwa hiyo wewe ambaye unaona kwamba oh, nyama uzembe, kitambi, dalili zote ya kwamba unaumwa, ila umejikatia tamaa, oh mimi unene wa ukoo, unaanza tu sasa kunywa pombe, vinywaji nini, wewe unafukia tu kwa sababu umejikatia tamaa, unajikuta kwamba ndivyo unavyozidi kuongeza ule usugu. Usikate tamaa, endelea kutafuta maarifa, usiweke nukta. Kama wewe umefanya hiki akijakupa matunda, jaribu kingine.